Азатлык радиосы сөйли Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан татарлары құрылтайы өтті. Самарының жәмиқ мәшетті яшләрі білән ішіні кеңірек жәйілдірігі жиына. Шолыда мүсілман яшләрі арасында татарша күреш болды. Оренбур татар театрында премьера Кәрим Тинчуринның хикмәтлі доклад әсәрі қойылды. Башта сізнің иқтибарға сұңғы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Мәскәүнең Коткаручы Гайсия чиркәвендә динне яклау гыйбадәтендә дистәләрчә мең кеше катнашты. Даши Намдаковның атлы Чыңгыз хан сыны Лондонда каршылыклы реакция тудырган. Франциядә президент сайлау үтә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Париж. Бүген Франциядә президент сайлау үтә. Тавыш бирүдә катнашу дәрәҗәсе көтелгәннән югары дип хәбәр ителә. Көн уртасына сайлаучыларның 30% чамасы тавыш биргән. Алдан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләренә күрә, төп көрәш хәзерге президент Никола Саркози белән социалистлар намзәте Франсуа Оланд арасында барачак. Беренче турда алар 30% чамасы тавыш җыяр дип көтелә. Сайлауда барлыгы 10 намзәт катнаша. Беренче нәтиҗәләр тавыш бирү урыннары ябылгач кичке көтелә. Икенче тур 6 майга билгеләнгән. Мәскәү. Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматына күрә, якшәмбедә Мәскәүдә Коткаручы Гайсия чиркәвендә динне яклау гыйбадәтендә 65 меңнән артык кеше катнашкан. Урыс православ чиркәве бу чараны соңгы вакытта чиркәүләрдә булган җанҗалларга җавап рәвешендә оештырды. Аерым алганда сүз Пассирия төркеменең февраль аенда Коткаручы Гайсия чиркәвендә ясаган чыгышы турында бара. Шушы чыгыш өчен хулиганлыкта гаепләнгән кызлар кулга алынды һәм хәзерге вакытта мәхкәмә карарын көтә. Бүгенге чарага Мәскәүгә Русиянең 17 епархиясеннән диндарлар килгән. Тәртип саклауга 14 мең полиция хезмәткәре һәм хәрбиләр җәлеп ителгән. Казан. Татарстанның Биектау районы Мәмдәл авылында бер ихатада булган шартлау нәтиҗәсендә бер ир кешенең ике колы өзелгән. Бу хәлне якшәмбедә Татарстандагы Эчке эшләр министрлыгы раслады. Зыян күргән кеше Габдулла Юсупов гыйнвар аенда Казанда кулга алынганда каршылык күрсәтеп үтерелгән Рөстәм Юсуповның әтисе диелә. Полиция мәгълүматына караганда Үзбәкстан ватандашы Рөстәм Юсупов исламчы бер экстремистик төркемнең әгъзасы Татарстанда террор гамәле әзерләгән булган. Ул яшәгән йортта шартлаткыч матдәләр табылган. Ишке эшләр министрлыгының рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, Габдулла Юсупов карлар эргәннән соң ишек алдында чүбәк тарып йөргәндә улы яшереп калдырган шартлаткычка юлыккан. Шартлау нәтиҗәсендә ике кулсыз калган Габдулла Юсупов авыр хәлдә Казанның ашыгыч ярдәм хастаханәсенә китерелгән. Лондон. Лондондагы Гайд паркта урнаштырылган Даши Намдаковның атлы Чыңгыз хан сыны Британия халкында каршылыклы реакция тудырган дип хәбәр итә РБК агентлыгы. Либарис Пол Димилденберг Олимпиада алдыннан Лондонда шундый хәйкәл куюны хакимиятның уйланмаган адымы дип атаган. Консерваторлар партиясе җитәкчесе урынбасары Роберт Дэвис исә Сыннар каласы исемле фестивальнең максаты нәкъ менә яңалыкны өйрәнү, яңарышка өндәү дигән. Даши Намдаковның 5 метрлы сыны Гайд паркта Чыңгыз ханның туына 850 ел уңайыннан урнаштырылган. Ул анда шушы елның сентябрь аена кадәр торыр дип көтелә. Болгарда Намдаковның коткаручы сынын урнаштыру нияте Татарстанда зур шау-шу яткан иде. Мәскәү. Мәскәу. Бүген Мәскәүдә оппозиция активистлары Русиядәге парламент һәм президент сайлаудан соң үткән каршылык чараларына, карлы инкылап нәтиҗәләренә багышланган конференция үткәрде. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, җыелышта шулай ук май башына билгеләнгән каршылык чаралары да тикшерелгән. Оппозиция активистлары Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Евгения Чирикова катнашындагы үткән бу җыен агатна дип аталган чаралар кысасында оештырылган. Оештыручылар арасында «Солидарность», «Октасма», «Стрит-арт» каршылыгы һәм Facebook челтәрендәге «Путинсыз Русия» төркеме. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә бер төркем активист «Ак атна» дип аталган чаралар кысасында «Документлар тикшерү көне» дип аталган акция үткәрде. 25 активист берничә кичкенә төркемнәргә бүленеп, шәһәр буйлап юлда очраган полиция хезмәткәрләренең документларын һәм түш билгеләрен тикшереп йөргән. Полиция турындагы канун нигезендә полиция хезмәткәрләре гражданнар таләп иткәндә документларын күрсәтергә тиеш. Активистларга ияреп йөргән хәбәрчебез әйтүенчә, берничә полиция хезмәткәре тикшерүчеләрдән качып киткән. Ләкин күбесе тыныч кына документларын күрсәткән. Кайберләре исә хезмәтләренең авырлыгын, эш хакларының түбән булуын сөйләп, бу хакта язып чыгарга үтенгән. Баку. Бүген Азербайджан оппозициясе Баку читендә үткәргән каршылык чарасында меңнәрчә кеше катнашты. Чараны иҗтимагый Пулат хәрәкәте оештырган. Катнашучылар яңа парламент сайлау, Карабахка азатлык, сәяси тоткыннарга азатлык, ирекле җыелышлар үткәрү хокукы, коррупция һәм ришвәтчелеккә юк дигән шигарьләр күтәргән. Апрель аенда Бакуда үткән шундый чарада 10 мең чамасы кеше катнашкан иде. Батуми. Грузия президенты Михаил Саакашвили һәм американ эшкуары Дональд Трамп бүген Батуми шәһәрендә Грузияның беренче иң бөек йортын тәкъдим итте. 47 катлы бу торак йортны Трамп ширкәте төзеячәк. Проектның бәясе чирек миллиард доллар. Американың күчемсез милек патшасы дип йөртелгән Трамп бүгенге тантанага махсус килде. Грузия президентын ул гаҗәеп үзгәрешләргә ирешкән бөек җитәкче дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет
Башкортстан татарларының курылтайы үтте. Курылтайга әзерлек мәшәкатьләре әлеге чараны үткәрү вакытының берничә тапкыр күчерелүе һәм аның сәбәпләре бүген Уфадан атналык күзәтүдә тыңларсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте курылтай алдыннан үзләренең җыенын үткәрде. Бу чара 19 апрельдә булган иде. Анда Уфа шәһәре хакимияте вәкиле башкалада татар теле укытыла, барсы да тәртиптә дип хисап тотса, татар җәмәгатьчелеге моның белән килешмәде. Белгечләр Башкортстанга Рөстәм Хәмитов президент булып килгәч, милли оешмалар ниндидер җиңеллек туйса да, татар халкы милли мәнфәгатьләре кайгыртылмый дип әйтә. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевны тыңлыйк.
Ниһаят, Башкортстанда күптән көтелгән, берничә тапкыр вакыты күчерелгән Башкортстан татарлары курылтайы үтте. Бу курылтайны үткәрүгә бәйле мәгълүматларны бергә тупласаң, халык арасында Әрмән радиосы дип аталган юнәлештәге бер анекдот искә төшә. Әрмән радиосына сорау бирәләр. Чынлап та, сездә Азарян лотереяга Волга машинасы оттымы дип. Әйе, әйе, бездә булды ул хәл дип җавап бирә Әрмән радиосы. Әмма дип дәвам итә, Азарян түгел, Казарян отмады, киресенчә отылды. Волга да түгел, йөз тәңкә, лотереяга да түгел, ә преферанста. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов куелгач, Башкортстан татарлары берләшмәсе башлыгы Рамил Бигнов Яңа җитәкчелек белән Башкортстан татарлары курылтайын үткәрү турында сөйләшүләр башлады. Сөйләшә торгач, ул курылтайның 2011 елның октябрендә үткәрергә тиешлеге килешенде. Бераздан аны 2011 елның декабренә күчерделәр. Монысы да килеп чыкмады. Курылтай 2012 елның февралендә җыела дип вәгъдә иттеләр. Бу вакытта вакыт сынавын үтәп алмады. Башинформ агентлыгы татар җыенының 27 апрельдә үтәчәген хәбәр итте. Әмма ул Башкортстан татарлары курылтае рәвешендә түгел, ә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясе сыйфатында үтәчәк дип аңлатылды. Азатлыктан бу турыда хәбәр биргәндә, мөгаен 27 апрель соңгы дата булырдыр дигән идем. Ялгышкан булып чыктым. Аны 27 апрельден 21-е көшерділер. Мене шундай ұйыштыру қаршылықларынан соң, ол нихайат 21 апрельде өтті. Конференцияның барлық материаллары қолға кіргеннен соң, ол форумны тулысынша келесі атнада жоқтыртырбыз. Әлі шушы конференцияға әзірлік рәуішінде өткен Уфа татарлары милли мәдәни мұқтариеті жиынына тоқталабыз. Уфа татарлары милли мәдәни мұқтариеті жиыны 19 апрельде Уфаның Нур татар дәулет театры бинасының кіші залында өтті. Әлігі жиынның күн тәртібінде мұқтариет жетекшілігінің хисап шығышы, фикір алышулар, мұқтариет уставына өзгерішлер кірту, һәм Башқұртстан татарлары милли мәдәни мұқтариетіне делегатлар сайлауыды. Жиынның башында шығыш жасаған Уфа қаласы хакимиеті башлығы орынбасары Сынтимір Баязитов Уфада милләтара татулық хөкем сүрә, бар милләтләргә дә үсеш өчен бар шартларда тудырылган дигән сүзләр сөйләде. Бу башкорт түрәсенең сүзләренә караганда, 300 мең татар яшәгән Уфада имеш 7 мең татар баласы ана телен өйрәнә, ә меңнән артыгы татарча белем ала икән.
Это более 7000 учащихся, изучает разные языки, как татарский, более 1000 обучается на татарском языке.
Татар милли хәрәкәте вәкилләре өчен бу саннар көтелмәгән ушны алырлык саннар булып чыкты. Залдан нинди мәктәпләрдә укытыла ул татар балалары дигән сорау яңгыратылды. Бу сорауга җавап биргәндә Баязитов 3 мәктәпне искә алды. Нигәдер ул аларны гимназия дип атады. Шуннан соң сүзне икенчегә борып, татарча укыту өчен Уфада бар шартларда тудырыла диде.
Ну вы знаете, у нас есть национальный татарский гимназия, это 84-я гимназия в Октябрьском районе. Так ведь? Да. Есть углубленный изучение татарского языка в Ленинском районе за номером 25. Есть 65-я гимназия в Вагино-Никитовском районе. Но что касается конкретно, где сегодня есть учителя татарского языка, везде созданы условия. Нигде нет, значит, препятствий, где нет, скажем, если нет преподавателя, значит, мы стараемся находить и создавать условия. Поэтому в этом направлении также будем продолжать работать.
Золдан алдашу деп кышкыру китте, Баязитов ашыгыш, барырга тиешле урыны барлыгын исенә төшереп, залдан чыгып тойды. Башкортстан татар ишмәгүзәге вәкиле Рамил Хөсәйенов аның саннарына ышанмавын белдерде. Чынбарлыкта татарча укыту өчен көрәш, милләтне саклау өчен көрәш, диде ул.
Безнең татар милләтенең киләчәге бар, юкмы? Аның киләчәге нәрсәдән тора? Аның киләчәге 80% укытучылар булган дип әйттеләр. Мансыр, мин аны укыйм, укытучылар булу, чөнки безнең балалар да дәресләр. Сез аны укытучы укытучылар буларны. Милләтнең киләчәге шушы балаларны тәрбияләде. Ә тәрбияләде нәкъ милли тәрбияләде. Менә без юкларына теге глава администрации, шәһәрнең теге администрация урынбасарына, аңа теге тәгәрмәчене куя тору максат беләде, сау бирмәде, бу татар телендә ничә кеше укый, татар телендә ничә кеше өйрәнә алганады. Менә безнең балалар фәннәрне өйрәнергә тиеш татар телендә. Биология, физика, химия, математикаларны.
Үзен татар гимназиясе укытучысы дигән ханым эшләрендәге кайбер авырлыкларга тукталды.
Мәктәптә бүген хәлләр авырмы, җиңелме дигән сорауга мин шундый җавап бирәсем килә. Бик авыр безгә. Чөнки әтиләр татарча белмәү бер хәйр. Ләкин әгәр сез безнең гимназиягә килсәгез, почтада төнлә шылтыратып әйтәләр, Татарстанга мизгелгә балаларны җибәрергә дип. Һәм безне төнлә уятып, без балаларны иртәнгә эзләп куябыз. Әгәр безнең кулыбызда Татар халкын саклау дигән бош куелган икән, без аларны чыгарганда 120%, 200% үткәрү арттырып үтибез. Менә бу инглиз теле дибез. Инглиз телендә ике тел белән дәресләр күрсәтәбез. Муса Җәлилнең юбилейлары булганда без инглиз, немец, башкорт телендә, татар телендә, рус телендә дәресләр бирдек. Һәм тагын бер горурлыгыбыз турында әйтәсем килә. Татбис командасын үзем иштәкләп алып бардым. КВМ командасын 10 еллар эшлибез. Һәм бу команда Быйыл 11-ші сыныпты бітірділер үзінің балаларын. Олардың бірсі ғұрыплы старыстысы. Үзінің қолым бүгін ойдар бәрің студиясында жылап өрей. Демек, олар борыста кем профсоюздар. Олар Татарстанға барып, екінші орын алып қайтылар. Біз сізден де ердан күтеріз. Біз құлайында.
Әлігі форумдағы шығышларда республика президенті алмашынуы фәқәт татар милли ұйышмалары уәкілдеріне біраз жеңілдік кетірді дейілді. Татар халқына, татар халқы мәнфәғәтлеріне қораш әліккеше, яғни тискәрі рәуіште қолды дейілді. Әлбәтті, татар халқына хаман болса, ниндейдер яшерін тыйылған ұйышмаға қораған кібі қорау бүгінде Башқырстанда дәуам етті. Башқырстан татарлары құрылтайын жиуға бәйлі қопма қаршылықлар, уақытларын өзгертулер, мұны тағын бір қабат расылай. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан отналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Бүгінгі тапшыруыбызда ислам дініне бағышланған язмалар көбірек орын алыр. Құл Шәриф мешітінде болған соңғы өзгерішлерге мүнәсәбәтте тыңлаушыбыз фикірі білән таныштырырбыз. Самар мешіті яшьләргә игътибарны юнәлтте. Шаллыда исә мусульман яшьләре бил алышты. Әлегеләр безнең азатлык дулкыннарында. Қазанның діни рухи үзәге болған Құл Шәриф тиресіндегі соңғы хәлләр мөфти Илдус Фәйізнің абыройын ныққына түшірді. Бүтін мүсілман татар халқы бик яратқан, хүрмәт еткен шәхісіне баш имамлықтан алып ярдәмші ету, ә екіншісін бүтінләй имамлықтан алу, бұ инде үз халқыңа қаршы бару була. Халық имамы болу жеңілме, радиобызны тыңлаушы Айдар Ғайнединов жіберген комментар білен алсу құрмаш таныштыра.
Қозан кирмәне музей тыйылығы белән Татарстан мөфтияте арасында Құл Шәриф мәшетін ортақ қолану турында килешу төзелгәннән соң Құл Шәриф мәшетінің имам хатибы Рамил Юныс вазифасыннан алынды. Мәшетнең баш имам хатибы итеп Илдус Фәйіз үзен билгеләде. Рамил хазрат Юныс исә фәкать аның ярдәмче имамы буларак кына калды. Әле бугына да түгел Құл Шәриф мәшетенең халыкны яраткан икенче имамы Рөстәм Зиннуров бөтенләй эшеннән алынып, аның урынына Сүлейман Зарипов дигән кеше билгеләнде. Рамил хазрат Юныс үзе бу үзгәрешләр аны мәшеттән алу өчен эшләнелде дип белдерде. Менә бу хәлләр халыкка ошамады да инде. Рамил хазрат үзе бу үзгәрешләр белән әлбәттә килешмәде. Бәлки килешкән дә булыр иде, әгәр дә Рөстәм Зиннуров урынында калса. Үзе бер интервьюсында аңлатканча, имамдашының эшеннән ни өчен алынуын аңа аңлатып та тормыйлар. Бәлки, биш тел белгәнгә аны вазифасыннан алалармы? Әллә монда имам булып эшләр өчен бер телдә белмәү кирәкме дигән риторик сорау бирде ул. Рамил Юныс ярдәмче имам гына булып калса, баш имам аны һәрвакыт кысрыклап торачагын һәм эшләргә ирек бирмәячәген, ахырдан бар бер китәргә мәҗбүр булачагын да сизенгәндер ул. Шуңа күрә ул дәшми кала алмады. Бу хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абыройын ныккына төшерде, ә бәлки битергәндер дә. Бөтен мусульман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче имам итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була. Юқа гына жұмға намазына жиылған мусульманнар мөфтинең эшеннән вакытыннан алда китүен бер тавыштан яклап тавыш биреп, һәм бу турыда президентка хат юлларга булмагандыр. Гомумән, хәзерге мөфти кайда гына булмасын, нинди генә шәһәргә бармасын, шул җирдә талашлар, ызгышлар чыгу нинди дә бер тенденциягә әйләнде. Кайберәүләр Құл Шәриф мәчете белән бәйле тавыш ул акча мәсьәләсенә килеп тоташа дип әйтер. Чөнки садакалар бу мәчеткә аз кирми. Ләкин дини мәрәсимнәр үтәгән өчен хәзрәтләр бер кайчанда килгән кешедән бер тиен дә сорамый, бер нинди таксы куймый. Әгәр дә кемдер ышанмаса, биредә никах укыткан парлардан, сабыйларына исем куштырган ата-аналардан сорасын. Кешеләр үзләре садаканы ничаклы бирәсе килә, шуның кадәр бирә. Кемдер 10 сум, кемдер 100, ә кемдер хәтта 1000 сум. Шунысын да әйтергә кирәк, мәчеттә фотограф һәм видео оператор түләүле хезмәт күрсәтә. Менә аларның инде таксылары бар, 3000 сумнан башлап. Әмма аларның хезмәтләреннән файдаланырга беркем дә мәҗбүр итми, бу ирекле. Никахыбыз яки исем куштыруыбыз 10000 сумга төште дип әйтүчеләр, шул түләүле фотолар һәм видеоларны кертеп әйтәләр. Әмма әйтеп кенә бетермиләр. Шуның аркасында төрле сүзләр таралады инде. Рамил хазрәтнең һәр пәнҗешәмбе көнне дәрес бирүе миңа инде күптән мәгълүм булса да, беренче тапкыр аның дәресенә Кул Шәриф мәчете тирәсендә шау-шу купканнан соң гына бардым. Дәресен ул бик матур итеп, гыйлем алу зарурлыгы турында сөйләүдән башлады. Шуннан соң ул мәчеттәге кадрлар алышыны белән бәйле булган үзгәрешләргә ишарә ясап, бар җыелган халыкны сабырлыкка, түземлеккә чакырды. Бар нәрсә дә Аллаһа кушу буенча килүен, һәм әгәр дә берәр инде сынау яки авырлык килгән икән, ул вакытта һәр вакыт кеше булып калырга кирәклеген аңлатты. Мисал өчен Пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең үрнәк итеп алынырлык тормыш юлын китерде. Белгәнебезчә, Мөхәммәт Пәйгамбәр бик күп авырлыклар, зулымлар күрде, әмма бер кайчан да яхшылыкка начарлык белән җавап бирмәде, түзде, сабыр итте, ахырдан җиңүче булды. Мәккә шәһәрендә 13 ел буе мөшрикләр аны мәсхәрә кылалар. Төрлечә мыскыл итәләр. Әгәр дә уйлап карасак, бу 13 ел 4745 көн була. Көн сайын иртән торуга Пәйгамбәр Мәккә кафирләре үзенә тагын диндәй әшәклек эшләр икән дип уйлап йөргәндер. Ничек аның нервлары түзгәндер дип ирексездән уйлап куясың. Рамил хәзрәтнең дә 4 көн буе нервысын ашыйлар. Бу Пәйгамбәрнеке белән чагыштырганда бик аз вакыт әлбәттә. Ләкин аныкыннан айырмалы буларак, нервада уйнаучылар ниндидер мөшрикләр түгел, ә мөселманнар бит. Бу 4 көн ішінде хазіретнің нәрселер турында ғына ойлап бітірмегендер, шынки ол дәрісінде Мұхаммед ғалейхи сәлемнің тұрмыш юлан хазір икінші түрлі оңлап, оқи башладым деп әйтті бізге. Кеше барлық сынаулардан үстін боларға тиешлігін оңлатып, Рами хазірет өзінің яратқан бір қисасын сөйледі. Бір профессор бір қунақны күте екен, тегісі хаман келмей де келмей. Шуны профессорның кішкене оныға бір ағашқа мініп, қунақның келгенін көре де, бабай, бабай, қунағың келе деп қышқыра. Оныға үсте болғанға профессор бабасына қорағанда көбірек көре. Шул рәуішлі кішіге бүтін нашарлықлардан үстін боларға керек. Нашарлыққа нашарлық білен жауап берірге ярамай. Бұл сөздеріні Рамил хазірет қызу қонлы шәкіртлеріне адреслауы оңлашылды. Шынки олар, біз сізіні яқлап пикетлар ойыштыра шақбаз, баррикадаларға шыға шақбаз деп лафырды. Хазірет бұл сөздеріні ішітіп, халықны хикмет білен, ғибіретлі қиссалар кетіріп, халықны бик тез тынышландырды. Шуңа көрі де Кул Шәриф тирәсіндегі хәлләр шағыштырмаша тынышызды. 6 апрельдә мөфти жұмға намазына келгеш оңа сөз берділер. Ол сөз башлауға барлық жиылған халық дәрі құбып аның сөйлемеуін шығып кетуін талап ете башлады. Оят деп қышқырдылар. Шунысын әйтерге керек, ең бірінші етіп алғыра қыретті отырған бір бабай мүфтиге шайтан мәлі шайтан оқтығымы деп қышқырды. Шыннан соң аңа башқалар қошылды. Бұл хәл нәрсе болып бітер еді, әгер де Рамил хазірет уақытында халықны тоқтатмаса. Ол Аллаһ ризалығы өчен тынычланыгыз, бисмилла әйтеп башлаган кешене бүлдермәгез дигәч кенә халык кычкыруыннан туктады. Монда ул кирәкле, хикмәтле сүзләр кулланып, туган киренкелекне бетерде. Шуны саңлашылмый. Ни өчен Илдус хәзрәт Фәйз Мәрҗәни мәчетен яуларга бармады икән? Чөнки гаетләрне шунда укыта иде бит. Моңарчы бөтен гает намазлары Кул Шәриф мәчетендә укытылып килсә дә, үзе мөфти булгач Мәрҗәни мәчетендә үткәрә башлады бит. Димәк, Мәрҗәни төп җәмигъ мәчет булгач, мантыктан чыгып, аңа шунда баш имам булырга кирәк булып чыга. Бәлки Мәрҗәни имамнары арасында мөфтигә көндәш булырлык кеше юктыр. Илдус хәзрәт Фәиз үзе дини белеме буенча фәкать мәдрәсә бетергән кеше. Тагын гарәп җирләрендә кыска вакытлы нинди курслар үткән, Русия ислам университетында да укып йөргән дигән сүзләр бар. Нишек кенә булмасын, дини белем, хикмәтле вагызлар сөйләү буенча Рамил хәзрәтне бер нишек тә уздыра алмыйм. Шуңа күрә, үзеннән күп белүче имамнарга бәйләнәдер дигән тәсир кала. Гомумән, Илдус Фәиз белән Рамил Юнус икесе капма-каршы кешеләр, һәм төрле фикердә тора. Ә мөфти башкача уйлаучыларны бер дә яратмый. Ул карап торышка да бик кырыс, хәтта диктаторлык сыйфатларына ия. Бер вакыт Кул Шәриф мәчетендә сөйләгән бер вагазендә демократия турында сөйләгәндә, исламда демократия юк дип исбатларга тырышты. Аның фикеренчә, бөтен мөселманнар сукырлаша имамнарына, мөфтиләренә буйсынырга тиеш. Рамил хәзрәт исә демократия исламның нигезе дип йөрәтә. Гомумән, мөфти сайлау процедурасын үзгәртергә вакыт җитте. Ул уйланып бетмәгән шикелле. Ачык тавыш белән сайланыла, барысы да кем-кемне сайлаганын күреп тора. Видеокамерага төшереп барсаң, соңыннан сайланган мөфтигә каршы булганнарны ачыклап, эшләреннән дә куарга мөмкин. Күбесе шуннан курка да инде. Сайлаулар гадел үтсен өчен һәр вакыт ябык тавыш биреп булырга тиеш. Бу турыда һәрберебез беләм. Шулай ук сайлаучыларны сатып алу кебек очракларда юк түгел. Мәсәлән, мөфти вазифаларын башкаручы һәм мөфтилеккә кандидат Илдус Фәиз сайлау алдыннан күп кенә мөхтәсибләргә шитил машиналарын бушлай тараткан икән. Кем инде үзенә машина бүләк иткән кешене сайламыйча калсын? Әгәр безгә бирсәләр, без дә әлбәттә ике куллап сайлар идек. машиналарын сойлаудан соң да таратып булай деп йөгәйсә. Мөфтине имамнарына түгел, бөтен мусульманнар сойласа ничек яхшы булыр иде. Чөнки муллалар белән халыкның фикере туры килмәскә мөмкин. Халык яратмаган кешене муллалар дини җитәкче итеп сойласа, Тукай үзенең шигырында тасвирлаган шәхес барлыкка килү ихтимал. Күзен йомган, муен бөккән, башында шалма чырналган, кибән шалма, кибәк башта ишан булган имеш хайван. Сүз уңайыннан Госман хәзрәт Исхакый вазифасыннан киткәннән соң интернетта халык сойлау үтте. Сораштыру буенча мөфти итеп, иң лайыклы кеше итеп халык Рамил хәзрәт Юнысны сойлады. Шундый хәдис искә төшеп китте. Үзе җитәкче буларга ашкынган кешене җитәкче итеп куймагыз. Димәк, үзе мөфти буларга теләгән Илдус хәзрәт түгел, ә мөфти буларга теләмәгән Рамил хәзрәтне мөфти итеп куярга кирәк булгандыр. Ул вакытта Тукай әйтсәк, Мәгарифкә әүәл башлап адым салган милләт өчен бәһә җитмәс кыйбат хәзрәт булыр иде. Хәзерге мөфтинең бөтен бәләсе шунда. Ул башкача уйлаучылар белән уртак тел таба алмый. Мөхәммәт пәйгамбер хәтта Насаралар, яһудиләр белән дә уртак тел таба алган. Ул Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, яһудиләр аңа иман китермиләр. Ә алар бу шәһәрдә шактый күп яшәгән. Пәйгамбер шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, Мәдинә халкы, сез бер өммәт дип дәшәм. Хәтта яһудиләрне дә мусульманнар белән бер өммәткә кертә. Бер хәдистә түбәндәгечә сөйләнелә. Бер вакыт мәчеттә насаралар килеп керәләр һәм үз гыйбадәтләрен үти башлыйлар. Сәхабәләр, әлбәттә, аларның өстенә ябырылып, тизрәк куып чыгармакчы булалар. Шунда Мөхәммәт галейхи сәлам тимәгез аларга гыйбадәтләрен кылып бетерсеннәр дип сәхабәләрен туктата. Икенче хәдистә бер бәдәви мәчеткә кереп үзенең кеше йомышын үти башлый. Ул вакытта мәчеткә келәмнәр җәймәгәннәр, намазларны комда укыган булганнар. Барлык сәхабәләр теге бәдәвине үзгәлеп отар дәрәҗәгә җиткәннәр. Ләкин пәйгамбер аларны шунда ук туктата, аңа тимәскә буйрам. Намаз беткәч, ул тегенә тыныч кына алай эшләргә ярамаганлыкны аңлата. Бу хәдисләрдән аңлашылганча, Мөхәммәт пәйгамбер бөтен кешеләр белән дә уртак тел таба алган. Менә бу сыйфат бүгенге көндә безнең дини җитәкчеләргә җитеп бетми. Кайанда башка диндәгеләр белән, бер динне тотучы имамнар, бер үк пәйгамбер артыннан баручы мөселманнар белән уртак бер фикергә килеп эшли алмыйлар. Татарстан диния нәзәрәте бүгенге көндә нәкъ кадимчеләр хәрәкәтен хәтерләтә. Җәдиди карашлы дин әһелләрен үз урыннарыннан алып аталар, мәчетләрен тартып алалар. Мөфтият бөтен мөселманнар зомби кебек бер төрлегенә уйларга, сукырларча буйсынырга мәҗбүр итмәкче була. Ләкин бу мөмкин эш түгел бит. Рамил хәзрәт әйтмешли, бар кешене дә бер калыпка салырга ярамый. Чөнки кешеләр төрле һәм төрле карашта торалар. 21-нче гасырда бигрәк тә. Монда ниндидер экстремистик карашлар турында сүз бармы әлбәттә. Андый карашларны Рамил хәзрәт һәрвакыт тәнкыйтьли. Бер вакыт Кул Шәриф мәчетендә Рөстәм хәзрәт Зиннуров мөселманнарның төрле карашта булырга хаклары бар дип вәгъз сөйләгән иде. Шуннан соң аңа мөфтият ябырылды да эшеннән алып атарга теләделәр. Шулай ук Шаллы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинне дә алып атарга теләгәннәр иде. Барып кына чыкмаган. Ә күпме барып чыкканнары? Аларны саный башласаң, мөфтиятның акыллы имамнар белән эшли алмауына кат-кат инанасың. Сүзебез Рамил хәзрәт Юнус хакында иде. Шунысын гына әйтеп тәмамлыйсы килә, Рамил хәзрәт үзенең белеме, халкы, сөйләү осталыгы, халык мәхәббәтен яулавы белән күпмедер дәрәҗәдә Ризаэддин Фәхретдинне хәтерләтә. Чөнки шундый хәдис бар: һәр 100 ел саен Аллаһы динне төзекләндерүче галим җибәреп торыр. Нәкъ бер гасыр үтүгә килде дә ул җир йөзенә.
Бу Айдар Гайнетдинов карашы булды. Аның белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сезнекендә көтеп калабыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифә безнең адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсенең Җәмиг мәчетендә җәмәгатьчелек белән элемтәләр өчен җаваплы кеше Радик Газизов бу вазифага билгеләнү белән үз эшен беренче чиратта яшьләр белән аралашуны җайлаудан башлаган һәм аның фикеренчә, яшьләрне мәчетләргә һәм дәресләргә генә китерү дөрес түгел, алар белән төрле мәҗлесләрдә очрашу тәрбия бирү өчен яхшырак ысул булып тора. Радик Газизов белән Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Соңгы елларда гыру гадәтләрне сызып ташларга тырышучылар баш күтәрә башладылар. Бу очракта алар иңелек яшьләргә мөрәҗәгать итәләр. Матбугатта аларны ваһабитлар дип исемлиләр. Кемнең кем икәнен белер өчен мин Самар Җәмиг мәчетенең җәмәгатьчелек белән элемтә урнаштыручысы Рифкат углы Радик Газизов белән очраштым. Радик әфәнде, сез әле яңа гына бу вазифаны башкара башладыгыз. Беренче чиратта вакытта нинди проблемаларга ихтибарны юнелттегиз?
Яшьләргә, чөнки алар бызыклыкка җиңел бирәләр. Җәмгыятьтә күз кыздыра торган, күз төшә торган нәрсәләр күп. Һәм әйтергә кирәк, шикле нәрсәләр начар нәрсәләр. Тәмәке тарту, хәмер, шәрәп, шимерү, наркомания, җинаячылык, урлау һәм җинаячылык төркемнәрендә катнашу.
Булар зур проблемнар. Эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез?
Яшьләрне төрле төркемнәргә бүлеп карарга ниятләдек. Балаларга ислам мәдәнияте нигезләрен укытабыз. Гараб графикасын өйрәтәбез. Югары уку йортларында укучы егетләрне, кызларны дини табыннарга дәшү иң кулай юл дип саныйм. Бирдә буыннар элемтәсе дә, гореф-гадәтләре дә, табында утыру тәртибе дә бергә сеңә. Яшьләребез вагыз тыңларга игәнәләр, ислам динебезнең сафлыгын, паклыгын ишетү генә түгел, күрү мөмкинлеге бирелә. Аш су өстәле тирәсендә барган сүз үтемлерәк. Аннары алары күреп үсәләр. Ничек дини мәҗлесләр уздырылганлыкны.
Бу теория генәме, әллә инде бу юнәлештә эшли дә башладыгызмы?
Бу инде практика. Мәҗлесләр табынын әле генә яшьләр белән уздырдык. Егетләр бик канагат калдылар.
Яшьләр җыелган җирдә вагазны кем укыйсын?
Муллаларга кытлык юк. Коръан укуга Нур мәдрәсәсе шәкертләрен дә чакырабыз. Аларга да практика. Бу вазифаларын үзем дә башкарганым бар.
Радик әфәнде, үзегез ничә яш һәм нинди белем иясе үзегез?
Мин 40-ка якынлашам. 2 югары дөньяви белемем бар. Ислам университетында тәмамлап киләм.
Аудиторияны кайдан табасыз?
Үзләре теләгән балаларга, егетләргә үгет-насихат дәресләре бирәбез. Намаз укырга да өйрәтәбез. Малайлар бик теләп намаз укыйлар. Намаз укучы малайлар арасында тәртип. Бермә-бер яхшы.
Нур мәдрәсәсенә шәкертләр туплауда үзегез катнашасызмы?
Мин алар белән тыгыз элемтәдә. Егетләрнең кайберләре дөньяви югары уку йортларында да белем алалар. Бу инде шәкертләребезнең белем офыкларының киңлеген күрсәтүче бер бизмен булып тора. Ислам дине таләпләре буенча тәрбияләнгән кеше кайсы тармакта да югалып калмый.
Матбугатта соңгы вакытта бигрәк тә Татарстан матбугатында вахабичләр турында язалар. Самар өлкәсендә алар бармы? Һәм алар динебез исламны көчәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда, әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр. Алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Кырай тәгәләге җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. Имамнарыбызга буйсынуга каршылар. Мәзһәпләрне танымыйлар. Хәтта остазларыбызны инкар итүгә барып җиттеләр.
Вахабчылар авыллар тирәсендә чуалалармы? Әллә шәһәрләрдә төпләнгән ясәтләре бармы?
Авылларыбызда борынгы гадәтләребезне яхшы белгән картларыбыз аларны якын китермиләр. Шәһәр яшьләрен үзләренә аударырга кеч куялар.
Вахабчыларның тамыры кая сузылган дип саныйсыз?
Заманында гараб дөньясын таркатыр өчен инглизләр уйлап чыгарган агым ул. Авыз тутырып әйтә алабыз. Бүгенге вахабчылар динебезне эчтән җимерүчеләр, динебез исламны долларга сатучылар.
Самарның үзендә 6 җирдә җомга намазлары укыла. Мин үзем төрлесенә барырга тырышам. Самар җәмигъ мәсҗидендә һәм тарихи мәсҗиддә әмин дип үкерүләр. Бутларын 1 метрга ерып басып намаз укучылар күзгә ташлана. Әлбәттә, булары тышкы атрибутлар гына, ләкин дә бик еш ишке халат белән тышкысы бәйләнгән була. Шунысы бәхәссез, болгар бабаларыбыздан калган диндәге гадәтләребезне саклап калырга, зур көч куярга кирәк икәне көн тәртибенә килеп басты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шоллыда мусульман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе быел 4-нче тапкыр оештырылды. Чарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүләк хаҗга бару иде. Аны кем иткән һәм гомумән мусульман яшьләренең спорт белән шөгыльләнүе турында Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйләр.
Алда әйтеп киткәнебезчә, мусульман яшьләре арасында мондый көрәш 4-нче тапкыр уздырылды. Һәм катнашучылар саны да елдан-ел арта. Бу ярышның мәгънәсе, бүләкләү шарттары хакында алдагы әңгәмәдәшләребез беркадәр аңлатма биреп китәр. Без беренче булып Шаллы мөхтәсибәте нәшер иткән Ислам нуры газета баш мөхәррире Халил Шариповка мөрәҗәгать итәбез. Халил әфәнде, менә шушы инде бүгенге мөселман яшьләренең көрәше хакында мәгълүматтарны әйтеп китсәгез иде.
Аллаһа шөкер, бу планлаштырылган чара чыннан да килеп чыкты. Республика безнең 21 районыннан вәкилләр килде. Булар инде 18 яшын тулган, 18 яшьтән ким булмаган яшьле җигитләр, 35 яшьләргә кадәр. Шулай ук Оренбург, Мордовия вәкиле бер дә күчтән аша. Бәйге безнең инде ягъмантылган инде Россия күләмендә дип. Әмма күрше тирә өлкә республикаларга чакыру хатлар җибәрсәк тә, бүген әлегә реакция күрмәде, әмма бәлкем киләчәктә шуннан да кызыксыну аларда да кешәер бу мәсьәлә спорт төре белән. Чөнки тантананы ачып мөфти хәзрәтнең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт әйткәнчә, мондый чаралар милләтебезнең гореф-гадәтләрен торгызырга, милләтебезне сакларга ярдәм итә. Бүгенге көч сынашалар безнең 75 көрәшче, алар арасында спорт мастерлары бар, шактый танылган спортчылар бар. Шулар арасында инде 8 спорт мастеры бар. Һәм шул исәптән бул үткән ярышта 2010 елны үткән 3-нче республика турнирында хаҗулламасына ия булган Фәнил Мингазов спорт мастеры ул да бар, ул да кичен аша. Ул шулай ук ярыш башында Коръән укыды һәм үзенең изге теләкләрен җиткерде катнашучыларга.
Менә быел инде баш батырга нинди бүләк каралган?
Биредә инде 6 үлчәү категориясендә көч сынашу бара. Шул үзләренең категорияләрендә җиңгән батырлар соңна җыелларда җирәбә нигезендә Олуг Хаҗга юллама уйнала инде. Менә шул Олуг Хаҗга юлламага ия була. Иң зур призына биредә инде иң бәхетле кеше. Шушы юллама, Олуг Хаҗга юллама турнирның иң зур призы булып тора. Калган җиңүчеләргә инде дипломнар һәм акчалата призлар тапшырыла.
Шаллыдагы мусульман яшьләренең көрәш бәйгесенә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әтхәмов та килгән иде. Ул әлеге ярышны ачу тантанасында Диния нәзарәте исеменнән котлау сүзләрендә ирештерде. Күрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисе бар. Ул хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызны атта чабырга, езергә, уктан атырга өйрәтегез." Бу инде үзенә күрә динебезнең спортка индәве. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли көрәш. Һәм дә инде менә шу милли көрәш Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен айырып, инде намаз укый торган, теле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр Шаллыда оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрнең инде күпчелеге чыннан да мөселман яшьләрдер инде. Менә сез таләпләрне әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийләр ни әйтик, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә монда мөселман егетләр килә дип саныйсызмы?
Инде монда бернинди шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригать тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соңна инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлчәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлшәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Көрәшне ташламадык. Бер елны хәтта көрәшкә керә дә алмадым, чөнки хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем, шаллыдан тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда фенил калды. Ул яңадан юллама алды хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап, каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт без.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмиме, файдасы бармы?
Юк, итми, алай. Без оялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел кайдан сорасалар да, читенсенеп тормыйбыз, чөнки безнең якта бик нык иманга килеп, бик нык мәчетләргә ныклап йөрибез без. Без горурланабыз хәтта, без мусульманнар дип әйткәч, безгә уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кешеләр хәтта сакланып кала.
Менә бу елда инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да хаҗга юллама сезгә эләкмәс микән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишракта да мин чиста күңел белән башка кешелек кирәшегә биреп тә калдырырым ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Татарстан Диния нәзәрәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев Балташ районында яши. Аның әйтүенчә, әлеге бәйгегә 7 кеше алып килеп, уңышлы гына чыгыш ясарга өмет иткәннәр. Әлеге уңыш бу район егетләрен читләтеп уза. Моның сәбәпләре хакында бу бәйгегә мөнәсәбәте турында Җәлил хәзрәт менә боларны җиткерде. Җәлил хәзрәт, менә инде шушы бүгенге мөселман яшьләре бәйгесенә сез дә килгәнсез, ерак Балтач ярларыннан. Менә шушы бәйгегә үзегезнең аз гына бәягезне бирсәгез иде. Кирәкме мондый бәйгеләр?
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, менә мондый очрашулар мин бик кирәк дип саныйм үзем. Менә быел 4-нче ел үткәрелә, мин һәрберсендә катнашырга тырыштым инде. Заманында мин үзем дә спортсмен идем. Минем җиңел атлетика буенча 2-нче разряд, соңгы буенча 3-нче. Сабантуйларда да бик теләп катнашадыр идем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзара аралашыгыз, аралашсагыз Yüzügüz nurlu bulur, kalabügüz sista bulur, rizak alskin bulur. Arağızda mehabbet artır degen mene yaşlarını, Müslüman yaşlarını mene bu ışıraştırunun, kürüştürunun, aralaştırunun bir yolu bitindi. Eli mene kileşekke şundi planlarımızda var. Kaziyet tutuluşunda da silaştık bizden muhtesipler kaziler bilen. Mene kileşekte mektep yaşındaki balalar bile şundi kireşini tüvenkamada ütkarıp bulmaz mı? Хокки, менә безнең җиде команда әле күптән түгел Балташта хокки буенча көч сынашты мөселман командалар, 15-ендә менә футбол буенча көч сынашалар. Хокки буенча менә әлмәттә шушы яшьләрне бер җыеп алып булмас менә, шулай итеп аралашып яшәргә кирәк диге. Бер-беребезгә ниндидер исемнәр тагып шикләнеп, анда лай икән, монда булай икән дип менә йөрешсәк, күбрәк аралашсак, күп мәсьәләләр хәл ителердер дип менә бу аралашуның бик матур чарасы бит.
Менә инде Балташ районыннан сез ниндирәк команда алып килдегез?
Безнең менә бу ел бик тулы команда белән киләбез дип торган идек. Барып чыкмады әле. Менә без 7 кеше җыенганык, 4 кеше килә алдык. Менә кызганышка каршы яз көне бит инде берсенең өенә су керә башлаган. Берсен менә Макараганда имгәнгән кичә. Берсе менә Казанда бер студентыбыз бар, ректор җибәрмәгән иде мероприятие дип менә җиде кеше җыелып бетәбез дип дүрт кеше белән генә килеп калдык. Быел бик матур яхшы команда мондап килербез дип уйлаган идек. Менә кичә генә шундый хәл булып куйды.
Бәйге нәтиҗәсе кыскача мондый: хаҗ юлламасын Алабуга педагогия институтының спорт факультетында оқушы 19 яшлык Айназ Паляхов отты. Такымнар арасында шаллалар беренче булды. Шушы такымнан 60 килограмм авырлыкта көрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясының 11-нче сыйныфында укый. Үз авырлыгында ул җиңүче булды. Шунысында искәртик, быел тамашачыларның аз булуы күзгә бәрелеп торды.
Гафиулла Газиз Шоллыда мөселман яшьләре арасында үткән татарча көрәш белән таныштырды. Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Халыкның тормышын җиңеләйтү урынына түрәләрнең баш-баштаклыгы аркасында яңа киртәләр тудыру турындагы бу әсәр элек тә халык күңеленә хуш килгән булган. Бүгенге көндә дә тамашачыга бик кызыклы булырга мөмкин ди Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова.
Узган ял көннәрендә Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Чиновниклар бу бәләне Россия гымыр-гымыргә җиңә алмады. Нәп заманында язылган әсәр бүгенге көндә дә актуальлыгын югалтмый. Чиновниклар гызыгыны сәхнәдә генә түгел, тормышта да тудыра. Драматург Карим Тинчурин тарафыннан 1928 елда ук язылган комедия бүген дә актуаль. Хикмәтле доклад спектакле геройларында фантастик сыйфатлар булмаса да, алар аша бүгенге көндә дә үткән гасыр чырына хас булган шигырьләрнең хәзерге заманда да шагылуы күрсәтелә. Автор артыннан бюрократлыкка чумган чиновникларга каршы көрәшергә чаллы режиссеры Булат Бадриев та алына.
Минемчә, үтемле булырады, чөнки чиновниклар дигән әйбер шуның хәтле дөньяны тутырдылар, шуның хәтле үзенең залап итәләре белән, үзенең кагазлары белән, үзләренең ниндидер кирәкмәгән эшләре белән. Менә шуңа каршы сатирик комедия. Җәмгыятьтә, дәүләттә барган процессларга бик катгый карый торган. Тәнкыйть ягыннан әйе. Актерлар өчен бик кызыклы әсәр ул. Бу актерский спектакль. Докладчы
калган. Докладчы белән подпереп на башлык калган. Никакша бишен. Отбили! Сима да отбили! Мина да отбили! Барлы башкада! Сынбекен пайнышта батайды! Аны башкаттан бар!
Битмесе башкатын гәри юк!
Олып койпала болсам, сине сұрап отырмасын! Қазір жүйді сұна болса да болып шығар!
Қойрат болды иманы! Әйтемі болса, күзге башқа бүрін гәри юк дей!
Орлан бүйтесіз бит! Ертеге конференц! Бірінші рәвәтті әмірі тұрмадыма! Орлан бүйтесіз бит, бейгі сүрегені қалады!
Спектакльдә барлыгы 5 артист катнаша. Шуларның 4-се театрның яш артистлары. Комедияның сюжеты катлаулы булмаса да, бик мавыктыргыч. Баш герой Мортаза ул бер акционер җәмгыяте идарәсенең рәисе. Конференциягә әзерләп бирелгән докладын югалта. Бу вакыйгадан соң кызыклы, килкеле хәлләр башлана да инде. Халыкка хезмәт итү, аның тормышы өчен кайгыру турында фәлсәфә сатып, демагогик нытыклары белән сүз куертып, вәгъдәләр биреп, бюрократлыкка мып утырган Муртазаның өчен йөзе ачыла. Спектакль хакында театрның актрисасы Люция Абдуллаева сөйли.
Спектакль ул үзгәрә тамашачы белән бергә. Менә без карыйбыз да, нәрсә аның кайсыдыр шешле, түгелә, кайсыдыр алардан җыела. Менә шулай булырга тиеш. Уй, шулай трейтә без һәр бер үз образ уйнаган ти үзенеке иттерә башлый. Менә ул үзенеке булып, син инде аны уйлыйсы үзеңнә ничек син аңа карыйсын шиттән уйнаган үзеңнең образына.
МВД министры, усы бізді кейші. Ақар ебеді. Жолай еткенде, конференцияны да кешіп көріп олар. Мұнысы барып шықмас, не забрат, тұңламас.
Сен неға мен сен айттың үш, ескіше долғы дұшманлар болып қаламыз.
Қазіргі заманда, ұзара тарды су қайфады, көрсеті да бірді хикмет. Ұзара ялған су қышыда, бәрекет. Бүтін сәйсер, шуға тұрған. Акыллы кеше, дипломат кеше, лидер кеше. Иске заман булса, райком секретарь.
секретарь болырлар кеше. Понимаешь?
Қызықлы һәм хәзерге заманда да актуаль булган сатирик сюжетлы комедия элементлары булган спектакль Оренбур тамашачыларын битараф калдырмаска вәгъдә итә. Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакле әлеге театраль сезонда соңгы премьера булды. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Менә 19-нче тапкыр инде жауда төрле уен коралларында ойнаучы балаларның иҗат бәйгесе уза. Бәйгедә катнашучылар бары тик татар әсәрләре генә башкара ала. Иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да бу балаларның осталыклары белән танышып кайтты. Аның язмасын тыңлыйк.
Татар иҗтимагы үзәге оешкан кереннән үк үсеп килүче буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2 дистә елдан артык алып баралы. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән беррәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сиңдерү тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кырларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нче тапкыр бәйге оештырды. Яш музыкантлар бәйгесе быел башта төбәкләрдә узды. Ижауга республиканың төньяк районнарыннан һәм башкаларның сәнгать мәктәпләреннән талантлы балалар җыелды. Быелгы бәйгедә 6 яшьтән алып малайлар кызлар катнашты. 6 яшьлек Альмира Гарифуллина Фелитида бик тырышып уйнады. Софья Синтиковага әле 8 яшь кенә. 2-нче ел музыка дәресләрен ала. Татар көйләрен дә бик яратып өйрәнә. Кызчык бик тырышып уйнады, әмма дулкынлануын җиңә алмады. Берничә хата җибәрде. Софияның әнисе кызының сәләтен ашу, үстерү өчен зур кеш куя. Кызына бәйгедә катнашу өчен милли киемне дә үзе теккән. Кызчыкның үзенә дә күлмәк бик ошый. Тик менә аны көндә кисә, пешыраныр, таушалар дип курка. Шәңгәрәевләр гаиләсе дә кызларына теләктәшлек белдерергә гаиләләре белән килгән. Эльвина бәйгегә 2 әсәр әзерләгән. Эльвинаның әтисе Рөстәм дә кызына һәр вакыт теләктәшлек белдереп тора.
Үткән елдан без безнең преподаватель Ольга Петровна сажена үткән елны без участвовать Калинина 3-нче урын алганбыз.
Ижау шәһәреннән Равил Талипов шушындай конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый.
Я выбрал произведение, они мне очень понравились, как только я начал их играть. Оно выражает душу человека.
Жау шәһәренең 2-нче сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Мортазин шәкертләрен беренче бәйгедән үк әзерләп алып килә. Беренче елларда татар композиторлары әсәрләре ноталарын табу, эшкәртмәләр барлау зур проблема булса, быел барысы да укучыларның тырышлыгыннан тора дигән фикердә Фирдәүс Мортазин.
Бу конкурс бик кирәк дип табам. Беренчедән, бу конкурс булмаса, балалар белән татар җырларын уйнап калыр идек. Бу конкурс булгач, балалар белән өйрәнәбез, сыгастырына түгел, бөтен республика балалары өйрәнә татар композиторның әсәрләрен. Бу бер төрле мәктәп була, татар музыкальный культура. Жил сайын бу конкурсларга катнашып, безнең балалар аларга рәттән әтиәниләре татар музыкаль культурага якынышалар.
Укучылары үзләрен сынатмады. Рөстәм Нафиков баянда бик тырышып уйнады. Рөстәмгә шушындай бәйгеләрдә катнашканда залда тамашачы булуы ярдәм итә икән.
Бу елны менә
Әбәтті шымкейм, күшіләні көлтәләгенде, ұняғанда болуалы. Томашы көбіне, неға шыңшын ұяға жүрелеге кейді.
Бірістенді, әлігі бәйгінің барышын көзетірге тамашашы көп жиылған еді. Еш музыкантлар бәйгісі башында тұрған Татар Иштимағы өзегінің мақтаулы президенті Мәсғуд Агагаратуев өзінің қиялы тұрмыш қашуын білгіләп, балаларының ойнауларының да йылдан йыл ұстаруын білгіләді. Бірінші йыллардан ұқ бәйгілеріні ұздыруда активлық көрсеткен Ғайса Талипов, Светлана Кайсинаға һәм балаларын әзірлеген ұқтушыларға рәхмәт сүзләрін жеткірді Мәсғуд Агагаратуев.
Бүгін мен шатланып отырдым. Қиял тұрмышқа ашып келе. Татар балаларына түгіл, орыс балалары да татар киләрін ұнайлар. Аңылашты татарының культурасы зор екен. Менә шул бизнес шатлық. 1990-шы елларында Ижевск шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Менәләрнең бөтенесендә йөреп чыктым. Һәрберсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен ұнайлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез музыкаль мәктәпнең берсен булса да татарлыкны Мина жауап келмеді. Сонан енді шундай идея келіп басты. Әйдәгіз конкурс есе. Шундай конкурсы ұздыра башлады. Аның башы болған еді 1995-ші елыны біз жиылдық бірінші тапқыр 40 бала қатнашты. Міне шуннан соң қатнашушылар артқанына арта бара. Бірінші қатнашқан балалар енді өздері қазір оқытушылар болдылар. Зор музыкантлар болдылар. Музыкальный коллективтар білен Итакше ите. Шуларыны мина иска тишерсен, бушка бирде ок кая яшамаган бисекен. Особо талантлы балалар бар. Алдагы көннөрдө да мына шушы әле бу республиканский мажгада агыршылар катнашканнар. Бу бейги региональный болуп так китер. Ахырысы шуңа таба барар эшләр.
Удмуртия Татар Иштимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов киләчәктә дә балаларның талантларын ачу юнәлешендә эшне дәвам итәргә ышандырды.
Инде шушы Татар Иштимагы үзәге күп еллар башлаган Зурушны, нәтиҗәләрен югалтмыйча, үстерәп бару өстендә тәйярланабыз. Һәм шуңа күрә бүгенге чарабыз шулай ук даими үткәрә торган чаралар булды дип ышанабыз. Һәм инде без күрәбез, балаларның күзләрендә ышкын чыгып тора, кулларында аларның бурбаклары виртуозка уйнап торалар. Һәм инде арасында безнең өлкән буын кешеләребезнең дә булуы, аларның укытучылар, мөгаллимнәр, остазларның һәм һәвәскәрләрнең үрнәге дип берсе-берсе буыннан буынга халкыбызның җыры моңы күчеп барыр дип ышанабыз. Һәм шуңа күрә алар арасында чыккан талантларны югалтмаска, барларга Казан шәһәрендәге музыкаль куетларына җибәреп, аларга үзләренең гомерләрендә файдалы һәм юлдаш булырга теләр иясе булырга ярдәм итәргә.
Сайлап алу турында Белизино һәм Глазовтан байтак кына балалар катнашты. Айгел Касимова Глазов та сәнгать мәктәбендә белем ала. Айгелнең әтисе Рамил үзе дә баянда уйный. Гаиләдә өлкән буын Айгелне музыкага өйрәтергә тәкъдим итте. Үкенмибез, кызыбыз яхшы гына уйнарга өйрәнде, диде Рамил Касимов.
11 яш, 4 ел заниматься этой музыкальной школой да, Глазовта.
Ничек уйнадысың?
Безгә ашады, әйбәт. Жюри ничек багарлар, ничек оценить итәр.
Сез үзегез дә бит инде баянда уйныйсыз, димәк кызыгызны да музыка уен кырагында уйнарга өйрәтергә теләге шуны ачына да бирдегезме? Әллә баланың үзенең теләге идеме?
Дагын картларны искә төшереп әйтерсең инде, алар рекомендовать иттеләр. Сен дә уйнагач, кызыңның может тоже ничек киенгелденрәк барыр дип әйткәч, берип вакыт тыңлайтыңны да килеп чыгайыш. Үкенмәйбез инде, бердек андай направление дип.
Ә менә бүгенге конкурс сез карадыгыз бит инде, бик күп шыгышларны, балаларның уеннарын ничек бәя бирер дигез.
Үзеңнең күлмәгә үзеңә якын дәлдер инде. Минем кызның выступать иткәне күбрәк миңа ошады инде. Конкурста участвовать итүчеләр тоже әйбәт выступать итәләр. Әйбәт дип әйтәләнеп килгәннәр.
Балаларның уен кырларында уйнау техникасы югары дәрәҗәдә булуын, алар өйрәнгән әсәрләрнең төрлелеген билгеләп үттеләр жюри әгъзалары. Шуңа да конкурсантларга бәя бирергә дә язгы тамчы фестивалендә бәйгенең йомгаклау турына сайлап алуы да җиңел булмаган катнашучыларны. Жюри рәисе Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, музыка клиентендә тынлы уен кырларында уйнау классы укытучысы Рәшит Хисматуллинга сүз.
Мин шуны әйтеп китәр идем беренче чиратта. Любой конкурс ул бик зур бәйрәм. Менә мондый бүгенге шикелле булган конкурс ул особый бәйрәм. Уйнаган әсәрләре буенча әйтеп китәм. Үсеш бик зур. Мин инде менә бер 5 ел тамын азат тоже булган идем шундый конкурста. Анда дөресен генә әйткәндә шундый простой җырларны әсәрләрне генә уйнаган. Ә бүгенге менә көндә бик зур репертуарның списогы. Менә катнашучылар арасында бик яхшы уйнаучылар бик күп. Шуңа күрә безгә авыр. Бүтүнесе дә яхшы хәзерләнгәннәр. Бүтүнесе үзләрен артистично бик яхшы күрсәттеләр. Татар музыкасы үсеш алып бара. Удмуртиядәге татарлар арасында бик яхшы әзерләнәләр. Үз музыкаларын яраталар. Конкурс әйләнеп бара бәйрәмгә. Әйтәсем килә, аның исеме дә язгы тамчы булгач, бу язгы тамчылар командаган җыелып диңгезгә әйләнеп баралар. Шунысы бик шатландыра. Бик нык хәзерләнгәннәр. Менә без булдык Машга шәһәрендә дә узган атнаны. Анда да бик яхшы чыгышларын без тыңладык. алар чын күңелләреннән хәзерләнгәннәр. Оештыручыларына мин бик зур рәхмәтен әйтер идем. Татар иҗтимагый үзәге бик яхшы эшли республикада. Мондый конкурслар узгарга бит финансовый яктан да бик тырышлык кирәк. Шундый мөмкинлек безгә тудыралар, шундый конкурсларыбыз алып барабыз. Аларга бик зур рәхмәт.
Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә Йомгаклау концертында катнашачак. Бүген бәйгедә катнашып лауреат исеменә лаек булучылар: Ижаудан Альфина Сүләйманова, Никита Сидоров, Альмира Гарифуллина, Равил Талипов, Айсулу Миркасымова, Эльвина Шангаряева, Балезинодан Айдар Дюкин, Камиль Тютин, Юкаминнан Ирек Нуралиев, Глазовтан Айгель Касимова. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.